Eiropā plašas diskusijas izraisīja Francijas prezidenta Emmanuela Macrona nesenie izteikumi par to, ka Eiropas Savienībai ir jāmeklē sadarbības iespējas ar Ķīnu un ir jāizvairās no ieraušanas ASV un Ķīnas konfliktā par Taivānu. Atsevišķi Eiropas politiķi bija neizpratnē par Macrona teikto, bet daži atbalstīja Francijas prezidenta viedokli. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien uzstājās Eiropas parlamentā ar runu, kas izklausījās pēc mēģinājuma nogludināt Eiropiešu domstarpības jautājumā par attiecībām ar Ķīnu. Leyen sacīja, ka Eiropas Savienībai ir jārēķinās ar Ķīnas pieaugošo ekonomisko un politisko ietekmi pasaulē, tāpēc bloka līderiem vajadzētu runāt vienā balsī.
A strong European-China policy relies on strong coordination between member states and EU institutions.
Spēcīga Eiropas politika attiecībā uz Ķīnu ir atkarīga no ciešas koordinācijas starp dalību valstīm un Eiropas Savienības iestādēm, kā arī no vēlmes izvairīties no skaldi un valdi taktikas, ar ko mēs varētu saskarties. Pēdējās dienās un nedēļās mēs jau esam redzējuši šo taktiku darbībā, un tagad ir pienācis laiks arī Eiropai rīkoties. Tagad ir pienācis laiks apliecināt mūsu kopējo gribu un parādīt, ka vienotība ir tā, kas mūs padara tik spēcīgus.
Leyen vēlreiz uzsvēra nepieciešamību Eiropas Savienībai samazināt atkarību no atsevišķu stratēģiski svarīgu preču importa no Ķīnas, taču norādīja, ka nav iespējams pilnībā pārtraukt preču apmaiņu ar lielāko tirdzniecības partneri.
Decoupling is clearly not viable.
Pilnīga ekonomisko saišu saraušana nebūtu dzīvotspējīga, vēlama un arī praktiski iespējama. Taču, kā jau teicu janvārī un kā sīkāk izklāstīju pirms dažām nedēļām, ir skaidrs, ka Eiropai ir jāstrādā pie dažu svarīgu un jūtīgu mūsu attiecību daļu riska samazināšanas. Tātad mums ir jātiecas uz risku mazināšanu, bet ne ekonomisko saišu pilnīgu saraušanu.
But not decoupling.
Savukārt runājot par Taivānu, Leyen sacīja, ka Eiropas Savienība neatkāpjas no vienas Ķīnas politikas, taču aicināja saglabāt mieru un stabilitāti Taivānas šaurumā. Ķīnas ciešās attiecības ar Krieviju un Pekinas arvien agresīvākā politika pret Taivānu bija vieni no centrālajiem jautājumiem septiņu industriāli attīstītāko demokrātiju, jeb G7 valstu ārlietu ministru sanāksmē Japānā. Sanāksme noslēdzās šodien ar ministru kopīgu paziņojumu, kurā viņi aicināja Ķīnu rīkoties kā atbildīgai starptautiskās sabiedrības loceklei un izbeigt agresīvās diplomātiskās, ekonomiskās un militārās darbības pret demokrātisko Taivānu. Ministri arī uzsvēra, ka nav likumīga pamata Ķīnas teritoriālajām pretenzijām Dienvidķīnas un Austrumķīnas jūrā. Paziņojumā arī nosodīta Pekinas vēršanās pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm Ķīnas autonomajos Tibetas un Sindzianas reģionos. Pekina uz G7 valstu ārlietu ministru paziņojumu reaģēja ļoti asi. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis sacīja, ka G7 valstis ir ignorējušas objektīvus faktus, iejaukušās Ķīnas iekšējās lietās un ļaunprātīgi nomelnojušas Ķīnu. Viņš piebilda, ka attiecīgais paziņojums ir pilns ar augstprātību, aizspriedumiem un ļauniem nodomiem pretoties un apspiest Ķīnu. Uldis Česberis, Latvijas radio.